Bismillahirrahmanirrahim.
Ovdje Teheran.
Glas Islamske Republike Iran.
Za južnoslovensko govorno područje.
Poštovani slušalci, slijede 19., 20. i 21. ajeti sure Hidž.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها فيها من كل شيء موزون وجعلنا لكم فيها معايش ومن لستم له برازقين وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم وما ننزله قدر معلوم صدق الله العلي العظيم.
U ime Allaha milostivog samilosnog. A zemlju smo prostrli i po njoj nepomične planine razbacali i učinili da na njoj sve smjerom raste i dajemo vam iz nje hranu, a i onima koje vi ne hranite. I ne postoji ništa čije riznice ne posjedujemo, a od toga mi dajemo samo onoliko koliko je potrebno. Istinu je rekao uzvišeni Allah.
Najava programa
Bosanskog radija. Program Glasa Islamske Republike Iran na bosanskom jeziku možete pratiti putem kratkih talasa na frekvencijama koje možete naći na adresi web portala bosnija.irib.ir na kojem prenosimo i program uživo.
Osim toga, predlažemo i svim korisnicima pametnih telefona da program Miribel slušaju i putem aplikacije za mobilne uređaje. Sve informacije možete dobiti na našem web portalu bosnian.irib.ir.
Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
Ja sam Ankica Bežatio i pratite večernje vijesti kanala Sahar Balkan. Na početku nekoliko važnih naslova. Evropska narodna stranka pozvala na izborne i ustavne promjene u Bosni i Hercegovini. Turska gađala vojne baze međunarodne koalicije u Siriji. Erdogan, Zapad podržava terorističke organizacije. Sjedinjene Američke Države isporučuju napredne projektile i oružje Ukrajini. Rusija raste opasnost od sukoba s Amerikom. U ime Boga milostivog, samilosnog poštovani gledalci, assalamu alaikum i dobro vam veče. Evropska narodna stranka usvojila danas na kongresu u Rotterdamu rezoluciju kojom se poziva na donošenje izbornih i ustavnih reformi u Bosni i Hercegovini sukladno odlukama međunarodnih sudova i Ustavnog suda Bosne i Hercegovine. Hitnom rezolucijom koju je podnio HDZ poziva se na brzo rješavanje pitanja izbornih reformi na sveobuhvatan način poštujući preduvjete članstva u Evropskoj uniji. EPP osudio dovođenje u pitanje teritorijalnog integriteta i suvereniteta zemlje i bilo kako neustavno secesionističko djelovanje, te su pozvali na prekid blokade institucija. Na kongresu EPP-a bio je čelnik najveće stranke bosansko-hercegovačkih Hrvata HDZ-a Bosne i Hercegovine Dragan Čović, koji je predsjednik najveće bošnjačke stranke SDA Bakir Izetbegović. EPP je pozvao na hitnu reformu izbornog zakona u skladu s međunarodnim presudama i odlukama Ustavnog suda Bosne i Hercegovine, uključujući ravnopravnost triju konstitutivnih naroda kao nužan preduvjet za političku stabilnost i evropsku budućnost Bosne i Hercegovine, kazao je Čović. Predsjednik stranke Demokratske akcije Bakir Izetbegović zahvalio se u utorak na Twitteru prijateljima i partnerima iz EPP-a jer su uvažili njihove argumente i usvojene rezolucije i prepoznali prave prioritete u Bosni i Hercegovini, te jasno značili političke aktere koji blokiraju demokratske procese i put zemlje prema Evropskoj uniji. Član predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik rekao je danas da stavovi političke grupacije koja djeluje u okviru Evropskog parlamenta nisu i ne mogu biti obavezujući za Republiku Srpsku, ali je simptomatično da podržavaju politiku SDA jer su poruke koje dolaze iste. Naglasio da napredak Bosne i Hercegovine ka Evropskoj uniji i evropsku perspektivu ne blokira Republika Srpska, nego jedine blokade dolaze od SDA koja svakodnevno šalje poruke da u Bosni i Hercegovini nema mjesta za Srbe i Hrvate, napisao je Dodik. Na šehidskom mezarju u Gornjoj Kalesiji danas je klanjana 24. kolektivna dženaza za žrtve zločina u Zvorniku koji su počinjeni 1992. godine Iz Gornje Kalesije se javlja naš kolega Refik Topić.
Na šehidskom mezarju memorijalnog centra u Gornjoj Kalesiji danas je klanjana dženaza za tri civila bošnjačke nacionalnosti koji su ubijeni u etničkom čišćenju i agresiji na Bosnu i Hercegovinu sa prostora opštine Zvornik. Dženazu namaz u Gornjoj Kalesiji za tri identifikovana civila bošnjačke nacionalnosti Zvornika koji su ubijeni u periodu agresije na Bosnu i Hercegovinu predvodio je muftija tuzlanski Vahid Efendija Fazlović. Ovo je 24. kolektivna dženaza koja se klanja ubijenim civilima sa prostora općine Zvornik, a najveći dio do sada ukopanih pronađen je u masovnoj grobnici Crni vrh, u jednoj od najvećih masovnih grobnica u Bosni i Hercegovini.
Tu sam pronašao ja i svoje, i oca, i braću, i sve. Međutim, hoću da ovo kažem, da nam je to problem. Da mi posle 2003. godine, od tih 240 koji su odvedeni bilo potoka, koje još tražimo, i četiri, nismo našli, nije pronađen ni jedan zub od 2003.
Poruku sa današnje dženaze svim okupljenim, ali i cijelom svijetu, pročitala je Nida Selimović-Mehinović, koja je kazala da joj je u Zvorniku ubijeno 24 članova uže porodice, a za našu televiziju je kazala još i to da je mir, suživot i pomirenje moguće, samo ako se zločinci kazne i zadovolji pravda.
Ostat bez oca, djeda, amidža, amidžića, sve što je bilo muško, oni su ubili. O, zbog čega su ubili? Zbog toga što se drugačije zovu. Znate što mi najteže pada? Dvoje djece ja imam. I dovesti tu djecu ovdje. I objasniti maksimima šta se desilo. A ne stvarati mržnju da bi mogli nastaviti dalje. Ono što tražimo je da se zločinci kazni, da ne svrstavamo sve u isti koš i da gledamo da nisu svi isti. Da ima i tamo dobri ljudi i oni koji ne podržavaju ovo.
Danas se navršava i 30 godina od monstruoznog zločina koji su na današnji dan 1. juna 1992. godine na lokalitetu Bijelog potoka kod Zvornika počinili pripadnici vojske i MUP-a Republike Srpske, kada je 675 muškaraca i dječaka iz nekoliko sela Zvorničke općine razdvojeno od svojih porodica, a zatim ubijeno.
Tu smo grobnicu Karim otkopali 2003. godine. Najviše je tu pronađeno upravo tih ljudi koji su danas bilo potok. 417. Fali nam još 244 osobe iz te grupi.
Danas smo ovdje, bili smo malo prije u Bijelom potoku, odakle su ti ljudi deportovani i odakle im se gubi svaki trag. Zaista su bilo šta reći u ovom trenutku. Mora čovjek da osjeća neku vrstu skrušenosti, stida, šta sve može čovjeku da uradi.
Tokom agresije na Bosnu i Hercegovinu, koju su proveli Jugoslovenska narodna armija i Vojska Republike Srpske, uz korištenje paravojnih formacija iz Srbije i Bosne i Hercegovine, više od 2005 civila Zvornika je ubijeno i nestalo. Iz memorijalnog centra u Gornjoj Kalesiji, za televiziju Sahar, Refik Topić.
Zastupnici stranaka SPD-a, Saveza 90 Zeleni i FDP-a u Bundestagu su pozvali njemačku vladu da pruži veću podršku Bosni i Hercegovini s obzirom na rastuće tenzije i secesionističke politike u zemlji. Nacionalističke političke elite zemlje u srpskim, hrvatskim i bošnjačkim strankama iskorištavaju etničke razlike i pojačavaju i eksploatišu ih za samobogaćanje i održavanje vlastite vlasti, napisali su poslanici u zajedničkom zahtjevu. Naveli su da su reforme u Bosni i Hercegovini decenijama blokirane kako bi se održalo povoljno okruženje za korupciju, te da se sada pojedini politički lideri sve više oslanjaju na separatizam, mržnju i govor mržnje. Također kako bi odvratili pažnju od zastoja i društvene frustracije za koje su same te političke snage odgovorne. Posebno političke aktivnosti narodnih nacionalističkih političara poput Milorada Dodika, trenutno člana državnog predsjedništva i Dragana Čovića, predsjednika stranke HDZ Bosne i Hercegovine, imaju za cilj da unište Bosnu i Hercegovinu kao državu i dom za raznoliko stanovništvo, naveli su. Dodaju da je ova prijetnja miru u jugoistočnoj Europi neprihvatljiva i zahtjeva odlučan čvrst otpor Europske unije, njenih država članica i međunarodne zajednice. Pogledamo izvještaj kojeg je pripremio naš kolega Slobodan Babić iz Banja Luke.
Bosna i Hercegovina je proteklih dana centar svjetskih dešavanja jer se u našoj zemlji održava svjetsko prvenstvo u raftingu gdje su takmičari Bosne i Hercegovine ostvarili impozantne rezultate, rekao bih istorijske. Svečana ceremonija otvaranja obavljena je ispod tvrđava Zidine i Kastel, a i mi smo bili na ovoj ceremoniji i stoga predlažem da vidite kako je to sve izgledalo.
Luka je okupila veliki broj takmičara na 19. poredu svjetskom šampionatu u raftingu koji su došli iz 22 države. Rijeka Vrbas je idealna za takmičare, posebno kada se zna da postoji noćna staza, koja je jedina osvjetljena na prirodnoj rijeci u svijetu. Stoga i nije čudo što je Rafting klub Kanjon po drugi put dobio organizaciju planetarnog takmičenja, na čemu je ponosan predsjednik kluba Aleksandar Pastir.
Ponosni smo što po drugi put Rafting klub Kanjon ima to zadovoljstvo da organizuje svjetsko prvenstvo u raftingu, prvi put u R4 kategoriji i drago nam je da možemo reći da smo organizacijom ovog prvenstva jedini u svijetu uspjeli da organizujemo rafting takmičenjima na svim nivoima i u svim kategorijama. Pored dva svjetska prvenstva, ime nas kao organizatora ispisano je i na 3 evropska prvenstva, 2 svjetska kupa, 15 evropskih kupova i veliki broj nacionalnih takmičenja.
Ceremonija svečanog otvaranja bila je istinski spektakl, jer je po prvi put organizovana na vodi, i to ispod zidina tvrđave Kastel. Sve je to pohvalio predsjednik Svjetske rafting federacije Joseph Willis Jones, dodavši kako ovaj događaj stvara prijateljstva za sva vremena.
U današnje vrijeme premalo se pažnje poklanja tome da kao ljudi dijelimo zajedničku prošlost i da nam je suđeno da dijelimo zajedničku budućnost. U ovom svijetu koji se sada bori da pronađe mir, izuzetno je dobro vidjeti da naši rafteri svih kultura, rasa, religija iz različitih političkih sistema nemaju problem da rade, kruže se i takmiče jedni sa drugima. Naš sport je metafora onoga što znači biti čovjek.
Podrška u organizaciji svjetskog šampionata u raftingu nije izostala ni od USDA-ovog turizam projekta.
Svjesni smo važnosti međunarodnih sportskih događaja za promociju destinacija na međunarodnom planu. Bosna i Hercegovina ima mnogo toga da ponudi u ovoj oblasti sa svojim prepoznatljivim prirodnim bogatstvima.
Rafteri ne kriju da su zadovoljni nastupom u Banja Luci gdje su se takmičili u 3 discipline, a posebno se to odnosi na Igora Kuzmanovića, koji je kao reprezentativac Bosne i Hercegovine osvojio 2 odličja, zlato i srebro.
Mučno smo stvarno trenirali, radili i znamo da smo jedna od jačih ekipa, ali sa Brazilcima i Česima se nosati, zamišljali smo prije bar jednu disciplinu da nam se otvori i da uzmemo medalju i to smo priželjkivali da bude u sprintu, da se rasteretimo, da to bude u prvoj disciplini, da ispuniš svoj ono željeni cilj kad ono zlato.
Istorijski rezultat, ovo su 3 medalje na svjetskom prvenstvu, prve 3 medalje za Bosnu i nema tih riječi kojima ja mogu da opišem svoje emocije.
Za kraj dodajemo da se najteža disciplina spust održava 1. juna na rijeci Tari. Nakon toga bit će poznat konačan plasman ovogodišnjeg svjetskog prvenstva u raftingu. Za televiziju Sahar iz Banja Luke, Slobodan Babić.
Slijedi blok kraćih informacija. Ministar unutrašnjih poslova Srbije Aleksandar Vulin kazao je danas u Beogradu da su identificirane i procesuirane sve osobe koji su s teritorija Srbije slale prijetnje o postavljenim bombama, te dodao da su danas detaljno analizirani rezultati akcija provedenih u Srbiji. S druge strane, brojne škole u bosansko-hercegovačkom entitetu Republika Srpska danas su zatvorene nakon što su tokom protekle noći primile prijetnje o postavljenim bombama, a policija je objavila kako obavlja detaljne provjere škola. Prijetnje bombama upućene su elektronskom poštom na adrese škola, a dijelovi prijetećih poruka glase: naša misija je da ubijemo i svi ćete umrijeti. Iz MUP-a RS-a potvrdili su kako istražuju se prijetnje i pretražuju škole kojima su stigle prijeteće poruke.
Novi slovenski premijer Roberto Golob predstavio danas parlamentu kandidate za ministre, rekavši da ne očekuje da će nova koalicijska vlada imati 100 dana mira s obzirom na situaciju u svijetu. O Golobovim ministrima će zastupnici glasati kasnije danas i očekuje se da će lako proći s obzirom na uvjerljivu većinu tročlane koalicije. U vladi će biti 10 ministara koje je predložila Golobova stranka Pokret Sloboda, 4 ministra iz kvote socijalnih demokrata SD i 3 stranke Ljevica. Predložena ministarska lista je uravnotežena i raznolika od 17 ministarskih položaja. Njih 7 zauzimaju žene, istaknuo je Golob, dodavši da nova vlada želi ispuniti velike ciljeve i biti jedna od najboljih dosad. Australska vlada nominirala i postavila 13 žena, uključujući jednu muslimanku, na visoke pozicije u kabinetu. Australski premijer Anthony Albanese objavio je da je prilikom imenovanja članova novog kabineta prvi put jedna muslimanka postavljena na mjesto ministra. 55-godišnja Ann Ali prva je muslimanka koja je imenovana Australskom saveznom ministricom za pitanja mladih i obrazovanje djece. Premijer Australije je rekao, ovo je najveći broj žena koje su ikada služile u australskom kabinetu. Novinska mreža Al Mejadin izvijestila je da su turske snage gađale nekoliko baza na periferiji Idliba, dodajući da su turske snage po prvi put gađale baze međunarodne koalicije koje podržavaju Sjedinjene Američke Države u predgrađu Ejn al-Arab. Pokrajina Idlib nalazi se na sjeveru sirijsko-turske granice. Turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan zaprijetio je danas vojnim napredovanjem na sirijskom tlu. Raketni sistem HIMARS dio je novog paketa vrijednog 700 milijuna američkih dolara za Ukrajinu, koji je danas predstavljen. Američka novinska agencija Newmax izvijestila je da je domet raketnih sistema koje je Washington dao Ukrajini 80 km, te navela Kijev u praksi ne može gađati dubinu ruskog teritorija ovim oružjem. S druge strane, ukrajinski predsjednik Vladimir Zelenski je, tražeći od Sjedinjenih Država da opremi zemlju oružjem većeg dometa, rekao Kijev ne namjerava napadati ruski teritorij. Nedavno su ukrajinski napadi na ruska pogranična područja porasli, a u tim su napadima poginule barem 3 osobe. Ovi napadi pokazuju da Kijev ima pristup nekom oružju srednjeg dometa. Američki predsjednik Joe Biden rekao je da Ukrajini namjerava dati na raspolaganje najnaprednije raketne sisteme i municiju kako bi mogla preciznije gađati ciljeve. Joe Biden je u članku kojeg je objavio New York Times rekao da Sjedinjene Države ne traže rat između Rusije i NATO-a, ističući da Washington nije potaknuo Kijev da pokrene napade izvan granica Ukrajine. Biden je također naglasio da Sjedinjene Američke Države neće pokušati svrgnuti ruskog predsjednika Vladimira Putina. Osim ako Sjedinjene Države ili naši saveznici ne budu napadnuti, nećemo biti direktno uključeni u sukob, bilo slanjem američkih vojnika u rat u Ukrajinu, bilo napadom na ruske snage, napisao je američki predsjednik. Također je najavio svoju odluku da Ukrajinu pošalje napredne višenamjenske raketne sisteme HIMARS. S druge strane, Rusko ministarstvo vanjskih poslova objavilo je danas da svako slanje oružja u Kijev povećava rizik od direktnog sukoba SAD-a s Rusijom. Zamjenik ruskog ministra vanjskih poslova Sergej Ryabkov rekao je da Washington ne čini ništa kako bi se pronašlo rješenje za ukrajinsku krizu. Od prošle jeseni, kada je Moskva pokušavala dobiti sigurnosne garancije za Rusiju, nismo vidjeli nikakve znakove spremnosti SAD-a da prestanu s eskalacijom sukoba. Prijeteći proširenjem vojnih operacija te zemlje na nova područja sirijskog teritorija, predsjednik Turske je rekao da europske zemlje podupiru terorističke organizacije u ime demokracije. Bez pristanka Turske, Švedska i Finska neće se moći priključiti Sjevernoatlantskom savezu, rekao je turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan članovima stranke Pravde i razvoja danas poslije podne. Europske zemlje moraju se suprotstaviti aktivnostima i djelovanju terorističkih organizacija. Promjena naziva terorističkih organizacija ne daje im nikakav legitimitet, a mi znamo ko podržava te organizacije, ako ne. Treba napomenuti da Turska radničku stranku Kurdistana te milicije sirijskih i iračkih Kurda smatra teroristima i, tvrdeći da se bori protiv tih grupa, pokreće vojne operacije u dijelovima Iraka i Sirije te stacionira vojne snage u tim zemljama. Ankara je ranije objavila da Švedska podržava kurdske terorističke grupe i druge terorističke skupine. S tim u vezi Erdogan je danas rekao, europske zemlje su su platforme putem kojih terorističke organizacije šire svoj dogovor drugima. Erdogan je Njemačku, Švedsku i Finsku nazvao sponzorima terorizma, dodajući u mnogim evropskim zemljama terorističke organizacije mogu djelovati uz podršku sigurnosnih službi. Za više informacije iz Irana, regiona Bliskog istoka, Balkana i svijeta možete posjetiti našu web stranicu sahar.balkan.sahartv.ir. Pratili ste večernje vijesti kanala Sahar Balkan. Hvala na pažnji. Assalamu alaikum.
Poznajmo intelektualce savremenog Irana.
Obzirom na mjesto islamske revolucije i uloge imama Humeinija u savremenom svijetu, prirodno je da istraživanje njegovih usmenih pismenih tragova u oblasti politike, društva, čak i personalni i porodični tragova su najsigurniji put za razumijevanje duhovnih osobina, dimenzija ličnosti, vjerskih i političkih stavova preminulog lidera islamske revolucije. U prošlom prilogu upoznali ste se sa nekim gnostičkim, to jest irfanskim knjigama imama Humeinija. U ovom programu također ćemo vas upoznati sa nekim od Hazreti imamovih dijela. Većina pjesnika vjeruje kako pjesnik ima suplitnu dušu, pa zbog toga jedna politička ličnost ne može imati sposobnost pisanja poezije. Međutim, kada je u pitanju imam Humeini, pjesnici imaju sasvim druge stavove. Hamid Sabzevari, moderni iranski pjesnik o književnom talentu imama Humeinija, kaže: Imamova irfanska ličnost se vije poput talasa u njegovim pjesmama i preobrazuje ga u jednog irfanskog pjesnika. Gnosticizam čovjeka uzdiže na veće stupnjeve, pa će zbog toga imamovi stihovi biti spas za društvo. Hazreti imam je od početka svoje mladosti do kraja života ponekad pisao stihove, dok se neki od tih stihova spomenuti u knjigama, a neki su ostali upamćeni. Dijelovi ovih stihova su nakon preseljenja imama Humeinija na drugi svijet štampani u različitim formama. Divan poezija imama Humeinija je prepun umirujućih kasida, rubaja i gazela. Najvažnije i temeljne osnove divana imama Humeinija je teologija i ideja čistog monoteizma. Na ovom svijetu isključivo monoteistički, teologijski i jednobožački pogledi su ti koji čovjeka oslobađaju izmišljeni i poremećeni ideja, te svoja razmišljanja gradi na čvrstim i postojanim temeljima, te tako dolazi do vječnog smiraja. 40 hadisa je još jedno veliko djelo imama Humeinija, kojeg je napisao 1939. godine. Ovu knjigu je uredio upisujući i objašnjavajući 40 cijenjenih hadisa Ehl Bejta. Imam Humeini u uvodu svoje knjige kaže: ovaj nemoćni slabi rob već duže vremena sebi govori da sakupim 40 hadisa čistog i bezgriješnog Ehli Bejta, koji su zabilježeni u uglednim zbirkama, te da svaki od njih za posebnu priliku i pojasnim, a da odgovara sadašnjoj javnosti, pa sam ja zbog toga i napisao na perzijskom jeziku, kako bi se i Perzijanci također mogli njome okoristiti. Imam Humeini u ovoj knjizi prvo prenosi hadis, a zatim ga prevodi na perzijski jezik. Nakon toga pojasni teška značenja osnovnih termina i fraza. Poslije toga pristupa opisivanju teksta koje kroz nekoliko poglavlja privodi kraju. Ovakve knjige sa 40 hadisa se uređuju na temelju hadisa Božijeg poslanika, mir neka je na njega, u kome kaže: kogod u korist mog umeta zapamti 40 hadisa, Allah Đelešanhu će ga na danu obračuna svrstati među šerijetske pravnike i učenjake. 33 prva hadisa ove knjige govore o moralnim pitanjima. U ovom dijelu imam je nastojao da na jedan lahak način objasni duhovne bolesti. U nastavku je spomenuo prestupe svake od nemoralnosti. Oni između ostalog oholost, dvoličnjaštvo, bijes i zavist predstavio kao nemoralnosti neodgojenih duša, a između tih tema pojasnio i način rješavanja tih nedostataka. U objašnjavanju hadisa kao argumente svojih riječi također koristio i kuranske ajete. Abdul Aziz Kurbani, inače učenik vjerske škole u gradu Mešedu, bio je uspješan u učenju na pamet hadisa knjige 40 hadisa imama Humeinija. Kurbani ovako opisuje najvažnije tačke ove dragocjene knjige. Važna tačka u knjizi 40 hadisa jeste to što imam Humeini u svojim pisanjima prilikom pojašnjavanja svakog hadisa ponudio formulu i jednačinu za čovjekovu samoizgradnju. Ova formula i jednačina toliko je opsežna za odgoj jedne osobe da je upućena svim slojevima društva, kao što su učenjaci, studenti, vjerski pravnici, učenici, vjerska lica, trgovci, prodavači i slično. U pojašnjavanju sedmog hadisa koji je povezan sa ljutnjom i bijesom, imam kaže: čovjek u zdravom duhovnom stanju mora biti veoma oprezan od srdžbe, a ako posjeduje ovu rasplansalu vatru, kada je duša u stanju smiraja, onda djeluje kao lijek, a razmišljanjem o njenim osnovama i nemoralnostima spašava sebe. Neka razmisli o nemoralnostima u ponašanju i djelima koje proizilaze iz bijesa, to su posljedice ovog nenormalnog ponašanja gdje uvijek postoji mogućnost da čovjek zauvijek uništi se. Pa na dunjaluku bude zauzet nevoljama i belajima, a na ahiretu patnjom i kaznom. Veliki džihad ili borba sa samim sobom je druga knjiga imama Humeinija koja govori o odgoju i izgradnji čovjekove ličnosti. Ova knjiga se u stvari odnosi na tekstove govora Hazreti imama vjerskim učenicima i zdravstvenicima u svetom gradu Neđefu. Imam Humeini je govorio o nizu tema o važnosti velikog džihada u pročišćenju duše i nefsa od moralnih manjkavosti i mračnih nemoralnih ponašanja. Između ostalog on piše: znanje je svjetlost, ali u crnom i nemoralnom srcu širi domene nepravde i crnla. Znanje koje čovjek približava Allahu Đelešanuhu u duši onoga koji traži dunjaluk biva povodom još većeg udaljavanja od uzvišenog Allaha Đelešanuhu. Imam Humeini vrlo decidno objašnjava da istovremeno sa sticanjem znanja mora okrenuti pročišćenje duše i uništenje korijena unutrašnjih nečistoća. Ako se ovi korijeni ne sasuše, ne samo da stečena znanja neće biti od koristi postojanju nečistota, nego će doprinijeti još većem širenju nemoralnosti. U prvoj fazi bivaju razlog uništenja znanja, a u drugoj fazi ovaj nemoral će nanijeti štetu drugim, to jest ljudskom društvu. Historija i iskustvo su pokazali da šteta i gubitak koje su ljudskom društvu nanijeli nezdravi i nepročišćeni učenjaci je mnogo veća od onoga kojeg prouzrokuju obični i normalni, odnosno prirodni ljudi. Po mišljenju imama Humeinija, sticanje moralnih vrlina i plemenitosti te ljudskih kodeksa je veoma teška i velika zadaća koja na plećima svih slojeva društva, a posebno onih koji traže znanje i nauku. Zbog toga, ako je znanje spojeno sa pročišćenjem duše i nefsa, tada će biti povod za mnoge blagostanja i sreće, te rezultat toga će biti reforma ljudskog društva. Možda bi se moglo reći da je najvažnije i najuticajnije djelo koje je ostalo iza imama Humeinija, Sahife Nur, koje je urađeno u 21. tomu i sadrži sva njegova objašnjenja i zabilješke. Ove zbirke sadrže govore, pisma, poruke, intervjue, šerijetske dozvole. Ova zbirka počinje njegovim prvim postojećim pismom koje je napisao 1933. godine, a završava se zadnjim pismom koje je napisano 18. maja 1989. godine, otprilike dvije sedmice prije njegovog preseljenja na Ahiret. Pisma imama Humeinija pokazuje neke druge velike duhovne aspekte. Rahmetli imama Humeinija, djeci, rodbini, prijateljima iz svih krajeva Irana i islamskog svijeta. Pozicija šerijetskog mučtehida i lidera revolucije imama nikada nije dovodila u položaj da zanemari svoje vjerske, moralne i emotivne obaveze prema djeci, rodbini i svojim simpatizerima. U njegovim pismima mogu se vidjeti razne teme, od standardnih pozdrava do razmatranja problema, opomena i uputa dobronamjernicima po pitanju životnog puta, studiranja, pročišćenja duše i drugih pitanja. Sve ovo je samo pokazatelj imamove detaljne pažnje i brige prema ispunjavanju islamskog odgoja i morala prema drugima.
Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
U ime svevišnjeg kreatora, poštovani gledoci, assalamu alaikum, dobro vam večer. Hvala vam što ste danas sa nama u emisiji Vaš stav kanala Sahar Balkan, međunarodne televizije Sahar. I ovu nedjelju, kao što je to i tradicija, obradit ćemo jednu od važnijih tema koje su posljednje vrijeme zaista aktuelne. Bosansko-hercegovačko društvo i cijeli region, možemo reći da ovisi o njima, o njihovim rezultatima, ponašanju svih učesnika u tom procesu. Naravno, govorimo o pitanju opštih izbora u Bosni i Hercegovini 2. oktobra 2022. Kakva će situacija biti u Bosni i Hercegovini, koliko će biti miješanja sa strane, ne samo od strane naših susjeda, nego i nešto dalje. Radiju se naravno veliki Evropska unija, Brisel, pa čak i preko okeanski uticaj. Sve su to teme koje su izuzetno važne za ovih 3,5 miliona stanovnika unutar Bosne i Hercegovine ili ako kažemo nekih 20 milijuna u našem okruženju koji mogu biti direktno pod utjecajem dešavanja za vrijeme i nakon samih izbora. Naše pitanje vama za vaš stav je bilo da li ćete izaći na izbore, zašto, ako nećete, zašto nećete izaći. Da li očekujete kakve promjene na ovim izborima? Da li će biti miješanja iz inostranstva i da li ste za građansku opciju u Bosni i Hercegovini? To su otprilike neka od najvažnijih pitanja. Dobili smo mnogo vaših odgovora, mnogo vaših stavova. Hvala vam na tome. A svima vama koji tek danas ste se uključili u ovu našu emisiju, tek odnedavno pratite, želim da ukažem na načine kako možete stupiti u kontakt sa nama, našom redakcijom ovdje u našem sjedištu u Teheranu. Na društvenim mrežama, na Facebooku, Twitteru, Instagramu možete nas pronaći pod Sahar TV Balkan. Naša email adresa vam je poznata, balkan@sahartv.ir. u okviru svojih poruka. Možete nam pisati ne samo o ovoj emisiji Vaš stav, već i o drugim temama koje se tiču našeg programa, našeg cjelodnevnog programa, bilo da govorimo o informativnim emisijama, analitičkim emisijama, serijalima ili drugim bilo kojim emisijama. Naravno, mi opet naglašavamo, kritika je to što nama pomaže. Vaša konstruktivna kritika je ta koja nama pomaže da imamo što bolji program. Svakako napomenuću i naše brojeve telefona, Viber i WhatsApp 00387627154 62 i 387611519. Ovu emisiju, a i druge sadržaje, možete pogledati na našoj web stranici balkan.sahartv.ira. Za sami početak pripremamo se na kraći uvodni prilog, to ćemo zajedno pogledati, a na samom kraju emisije ćemo govoriti o temi za narednu sedmicu. Pogledajmo prilog. Centralna izborna komisija raspisala je opšte izbore za 2. oktobar, uprkos tome što nije izmijenjen izborni zakon. Izbori će se održati u nedjelju 2. oktobra, a sredstva za provedbu moraju se osigurati u roku od 15 dana od datuma raspisivanja izbora, saopštio je CIK nakon usvajanja odluke na sjednici tog tijela u Sarajevu. Izbori se raspisuju s jednim brojnih otvornih pitanja, uključujući pitanje finansiranja izbornog procesa. Krajem januara ove godine Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine poručila da su joj uskraćena sredstva za početnu fazu priprema za opšte izbore. Međunarodna zajednica od BH vlasti tražila hitno rješenje ove situacije. Za provedbu izbora mora se osigurati nešto manje od 6,22 miliona eura, no tu odluku mora donijeti Vijeće ministara Bosne i Hercegovine, a ona je sada neizvjesna jer još nije usvojen državni budžet za 2022. godinu. Protiv odluke o raspisivanju izbora glasao je samo Vlado Rogić, jedan od dvojice hrvatskih članova CIK-a. U ovom trenutku ne postoje zakonske odredbe niti preduvjeti za slobodne i demokratske izbore sukladno Ustavu, rekao je Rogić na sjednici obrazlaže svoje stajalište. Konstatiraju kako u Bosni i Hercegovini već godinama traje permanentna izborna kriza. Njegovi argument protiv izbora bio i taj da CIK nema zakonske osnove svojom odlukom utvrditi način delegiranja zastupnika u Federalni dom naroda, kako je to učinio prije 4 godine, jer je to bilo samo privremeno rješenje, a ponovno posezanje za takvim modelom bi prema Rogićevom mišljenju prekršilo načelo pravne sigurnosti. Članica CIK-a Vanja Bijelica Prutina ustvrdila je kako je Rogićevo tumačenje pravnih praznina neutemeljeno, kao i da za odgodu izbora nema osnova, jer je to definirano važećim izbornim zakonom. Na izborima u oktobru građani Bosne i Hercegovine imat će priliku direktno birati 3 člana predsjedništva Bosne i Hercegovine, zastupnike u Zastupničkom domu parlamenta Bosne i Hercegovine, te parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine, kao i zastupnike u Narodnoj skupštini Republike Srpske, te predsjednika i potpredsjednika tog entiteta. Direktno se biraju i zastupnici u skupštinama 10 kantona u Federaciji Bosne i Hercegovine. Naknadno će se indirektno, odnosno delegiranjem izabranih zastupnika iz kantonalnih skupština, utvrditi novi sastav Doma naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine, koji onda biraju zastupnike u Domu naroda Državnog parlamenta. U Federalnom parlamentu indirektno će se birati novi predsjednik i 2 dopredsjednika entiteta. Odmah ćemo početi sa čitanjem vaših stavova. Mnogo ih je pristiglo u redakciju na naše brojeve telefona, većinom, kažem, na brojeve telefona putem Vibera i WhatsAppa. Većinom su, odnosno svi su stavovi stigli iz Bosne i Hercegovine, obzirom da se tema odnosi na Bosnu i Hercegovinu. Muharem iz Tuzle prvi stav kaže: kada su u pitanju predstojeći opšti izbori u Bosni i Hercegovini, naravno da ću izaći na izbore jer smatram to kao građansku dužnost. Kada su u pitanju promjene i moja očekivanja, pa nisam neki optimista s obzirom da ustavno uređenje Bosne i Hercegovine i ne dozvoljava neke veće promjene, tako da će to manje više sve ostati na starom. Također smatram da neće biti miješanja iz inostranstva jer mislim da Evropsku zajednicu i sve njene diplomate gotovo pa da i ne zanima konačan ishod izbora u Bosni i Hercegovini, jer se i sami bore kako da nadvladaju nacionalne koncepte koji i u njihovim zemljama itekako imaju prosperitet. I naravno, još na kraju da kažem da ne bih ostao dužan da naravno da sam za građansku opciju Bosne i Hercegovine, koja će biti takva da ta opcija omogućava svim građanima Bosne i Hercegovine jednaka prava na cijelom njenom teritoriju. Muharem iz Tuzle, jedan potpun stav, hvala Muharemu, zaista mnogo toga je ukazano u ovih par rečenica, otprilike jedno realno stanje u Evropi vezano za miješanja u unutrašnje pitanja naše zemlje. Susjedi, naravno, znamo kakva je njihova politika, ali u svakom slučaju rekao je svoj stav vezano i za građansku opciju, obzirom da se govori o jednakim pravima za sve stanovnike Bosne i Hercegovine. Hvala Muharemu. Naredni stav dolazi iz Sarajeva. Ankica iz Sarajeva kaže: poštovani, mislim da svakako treba izaći na izbore jer je to prilika da svako izrazi svoj stav i izabere budućnost za kakvu smatra da je ispravna. Naročito jer neki kontinuirano stvaraju prepreke i provode jaku kampanju kako do izbora ne bi došlo. Što se tiče miješanja izvana, ona su počela odavno i očita su. Koriste se različitim demagoške teorije i izgovori nastojeći zaobići bit. Bosna i Hercegovina je prije svega građanska država svih njenih državljana na cijelom njenom teritoriju. Kamo sreći da nije došlo do podjele na entitete, jer se upravo zbog nje ističu činjenice da svaki od tri naroda bira svog nacionalnog predstavnika, što nije ispravno. Kandidate predlažu, nažalost, na nacionalnoj osnovi, ali građani ih biraju. Jedina opcija za Bosnu i Hercegovinu je građanska. U suprotnom, svaka podjela na nacionalnoj osnovi značila bi i kraj Bosne i Hercegovine. A to dobro znaju oni koji insistiraju na nacionalnoj karakterizaciji kandidata. Ankica iz Sarajeva, hvala joj na stavu. Opširan i, naravno, poučan stav. Mnogo toga je naglašeno. Naredni stav također iz Sarajeva. Erna iz Sarajeva kaže: da, ne želim propustiti priliku da dam glas mladim ljudima koji zaslužuju šansu u politici. Iskreno ne očekujem neke velike promjene, jer se glasovi i dalje kupuju u ovoj zemlji, zbog čega će isti ostati na vlasti. Mislim da inostranstvo neće puno promijeniti trenutno stanje u Bosni i Hercegovini, čak i sa svojim miješanjem unutrašnja pitanja, pa samim tim i u izborni proces. Da, jesam za građansku opciju Bosne i Hercegovine. Erna iz Sarajeva. Hvala Erni. Naredni stav dolazi iz Tuzle. Sanja iz Tuzle kaže: izlazim na izbore kao i svaki put do sad. Oni koji ne izlaze na izbore, po meni, se slažu sa postojećim stanjem. Uvijek očekujem promjene, ali znam da drastične nisu moguće. Edukacija glasačkog tijela može u konačnici donijeti promjene. To se svjesno ne radi. Miješanja ima i previše. Prije svega mislim na susjedne zemlje. Bosna i Hercegovina je nezavisna i niko drugi ne bi trebalo da nam kroji kapu. Uvijek samo građanska opcija, to je rješenje koje može donijeti dobrobit i prosperitet svima. Jesu naši problemi socijalnog i ekonomskog karaktera. Svi drugi se vještački nameću. Sretno, Sanja iz Tuzle. Hvala Sanji na ovim stavovima, na njenom mišljenju. Do sada smo evo vidjeli da su svi otprilike za građansku opciju u Bosni i Hercegovini. Važna tema, u svakom slučaju o tome se treba pregovarati, iako naš ustav o tome tako ne govori. Odlazimo do Bihaća. Zlatan iz Bihaća kaže: izaći ću na izbore jer promjene su neophodne. Dosadašnja politika nas vodi u propast. Fotelja se teško predaje, možda i po cijenu namještanja lažnih procesa i nemira. Bojim se da se više inopolitika ne umiješa, jer to vodi većoj krizi. Zlatan iz Bihaća, hvala mu na ovom stavu. Ernad iz Sarajeva također kaže: izaći ću na izbore. Neće biti veliki, ali će biti promjena. Sigurno će biti miješanja iz Hrvatske i Srbije, a za građansku sam opciju. Ernad iz Sarajeva, hvala Ernadu na ovom stavu. Naredni stav, Nezir iz Švajcarske kaže. Nezir kaže: samo građanska opcija, jedan čovjek, jedan glas. Otprilike većina ili gotovo sve evropske zemlje, bar one koje su demokratske i imaju demokratske izbore, imaju tu opciju, jedan čovjek, jedan glas. Na to ukazuje Nezir iz Švajcarske. Hvala Neziru. Odlazimo do Sarajeva. Sarajevo, Adil iz Sarajeva kratko kaže: odgovor na sva pitanja je da. Da li će izaći na izbore, da li će glasati, da li je za promjene, da li će biti miješanje iz inostranstva i da li je za građansku opciju. Vidimo veliko da. Hvala gospodinu Adilu iz Sarajeva, imenjaku. A odlazimo i do Goražda. Ovo će biti otprilike posljednji stav u prvom dijelu našeg druženja. Nedim iz Goražda kaže: krajnje je vrijeme da konačno zemlja krene naprijed. Mnogo je opticaja u igri, igara, prevara. S druge strane, činjenica je da je Bosna i Hercegovina gubi stanovništvo, tako da nema potrebe za bilo kakvim miješanjem stranaca. Na izbore izlazim jer sve što mogu da uradim je da obavim svoju građansku dužnost. Moja poruka narodu je: izađimo na izbore i zaustavimo egzodus stanovništva. Ne dozvolimo da nam Bosnu i Hercegovinu prodaju za 100 konvertibilnih maraka. Otjerajmo mafiju u smjetlište historije. Dovedimo ljude koji će biti kadar znati da Bosna i Hercegovina živi i da će nastaviti živjeti sve dok je svijeta. Naši preci su nam u amanet ostavili ovo i zato samo perom iskazujemo da smo građani. Dakle, pero pravi građansku državu. A vi, Metuzalemi, u oktobru vama je kraj. Eto toliko, Nedim iz Goražda. Hvala gospodinu Nedimu. Vidjeli smo i otprilike i njegov stav. Većina naših dosadašnjih gledatelja, osoba koje su poslale svoje poruke, vidjeli smo da su bili za građansku opciju u Bosni i Hercegovini. Mnogi su čak zapravo i kritikovali jednu temu, a to je da bi glasanje trebalo biti obavezujuće kako bi svi građani iskazali svoj stav, bilo pozitivan, negativan ili neutralan, odnosno bijelim papirićem kada ima problema sa osobama koji su kandidati, jer bi to zapravo moglo da bude jedan pokazatelj, indikator njihovog mišljenja, stava cjelokupnog stanovništva, jer do sada sve što je ispod 50% zapravo ne pokazuje činjenično stanje u Bosni i Hercegovini. 50% onih koji ne izađu na glasanje, u većinom je to zbog nekog afekta, zbog oblika demonstracije, protesta činjeničnim stanjem, ali svojim neizlaskom također doprinose istom takvom stanju, njihovom nastavku i nastavku problema. Ako ima problema, ako nema, onda vjerovatno ne bi trebalo biti izbora ako je sve u redu. U svakom slučaju, hvala svima vam koji ste zapravo poslali do sada svoje stavove. Mi ćemo se sada nakratko odmoriti, a do kraja druženja imamo još toga za pročitati, vaših mišljenja, i naravno govorit ćemo o temi za narednu sedmicu. Odmah nastavljamo druženje, odnosno čitanje vaših poruka, dragi gledatelji. Imamo poruku iz Bijeljine. Pero iz Bijeljine kaže: promjena vlasti je suština demokratije. Dakle, glasam za promjenu. Nažalost, mnogi koji su uhljebljeni se boje promjene, jer to znači da bi mogli ostati bez posla. Iako su svjedoci sistematske korupcije koja uništava ovu zemlju, i dalje će glasati za one koji pljačkaju svoj narod i zemlju koju navodno vole. Pero iz Bijeljine. Hvala gospodin Peri. Salko iz Tuzle kaže: ja ću izaći na izbore, jer ko ne izađe, taj se slaže sa rezultatima izbora ili sa trenutnom vlasti. Svi trebamo izaći i biti dio promjene. Prilike na državnom nivou se daju svake 4 godine, tako da se ta prilika morala iskoristiti, jer ako je vlast loša, onda su te 4 godine zaista duge. Salko iz Tuzle. Također iz Tuzle imamo još nekoliko poruka. Miralem iz Tuzle kaže: ja izlazim na izbore, a pozivam sve vaše gledatelje da izađu na izbore. Jasno je da neću nikoga preferirati ili savjetovati da za njega glasate, ali vas molim da ne nasjedate na predizborni populizam. Ako smatrate da nemate za koga glasati, pozivam vas da izađete i glasate za nekoga ko do sad nije bio u vlasti. Miralem iz Tuzle, Naravno, i ovo je opasna situacija. Osoba koja nema iskustva, zaista opasno je za cjelokupno društvo. Ako su niži nivoji vlasti u pitanju, onda dolazi do problema u samoupravljanju. Ako su viši nivoji vlasti, u pitanju je tu i sam sistem zakonodavstva i tako dalje, radovi određenih institucija. Tako da je ovaj stav malo i opasan, iako naravno ukazuje na mišljenje Miralema koji kaže da nije zadovoljan i da ovi koji su na vlasti, bar sada, nisu zadovoljili njegova očekivanja. Hvala gospodinu Miralemu. Milan iz Tuzle kaže, nisam još odlučio da li da glasam Hrvatima ili Bošnjacima, ko će im biti predstavnik, pošto nisam ni jedno ni drugo. Gospodin Milan niti je Hrvat, niti je Bošnjak. Možda je Srbin, možda je iz reda ostalih. U svakom slučaju, diskriminacija. Možda opet budemo glasao Hrvatima za Komšića ili Bošnjacima, možda sad nametnem nekog, pa nek se svađaju. Malo ironije gospodina Milana iz Tuzle, ali u ove dvije rečenice mnogo toga je rečeno, o tome treba zaista mnogo i razmišljati.
Poštovani slušatelji, zahvaljujem vam se na vašim sugestijama i prijedlozima u vezi sa kvalitetom našeg programa i signala na kratkim talasima mreži radiostanica u Bosni i Hercegovini, na internet mreži i na satelitu.
Vaša pisma možete slati na sljedeće adrese. U Teheranu PO Box 19325-6767 sa naznakom Bosnian Service.